Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. De această dată vreau să-i salut și pe românii din diaspora, pentru că, așa cum ați observat data trecută, ne ocupăm în această ediție, dar și data trecută, de anumite lucruri care s-ar putea să fie de interes, în special pentru cei care vor să plece în străinătate, dar și pentru cei care sunt în străinătate. Românii din diaspora. Iar tema pe care o propun din nou pentru discuția de astăzi, vreau o Românie mai bună. Alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul Valentin Ilie Făgărășean, deputat circumscripția românilor din afara granițelor. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun venit, mă bucur, bine v-am regăsit, mă bucur că ne-am reîntâlnit.
Să știți că, așa cum spuneam data trecută, nu putem să terminăm discuția aceasta și cu siguranță nici astăzi poate nu vom pune punct, dar vor mai fi ele ocazii astfel încât să venim în întâmpinarea românilor care sunt plecați în afară pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite lucruri. Chiar am menționat în emisiunea de data trecută faptul că nu ar trebui să renunțe la cartea de identitate, că sunt anumite state în afară care cer, solicită celor care se stabilesc acolo să renunțe la cartea de identitate. Dumneavoastră ați venit în emisiunea trecută și chiar ați menționat faptul că lucrați la inițiative de genul acesta astfel încât românii să conștientizeze că nu ar trebui să renunțe, că ar trebui cumva să-și păstreze cartea de identitate și acolo sunt doar rezidenți în străinătate. Cam ceea ce se întâmplă și la noi, că și noi avem rezidenții din alte state la momentul acesta. Uite, sunt anumite lucruri, așa cum spuneam, cred că comunicarea aceasta ar trebui să fie mult mai eficientă astfel încât românii să cunoască informațiile, pentru că nu au de unde să le afle la momentul respectiv. Curiozitatea mea este legată și de un alt aspect, pentru că am întrerupt discuția în momentul în care dumneavoastră spuneați ceva de genul că s-a optat pentru anumite variante de genul acesta din punct de vedere electoral, ca să se numere mai multe voturi și așa mai departe. Și știm și noi situații când alegeri din România au fost oarecum, să spunem, scapă termenul, au fost oarecum vizate de populația plecată în străinătate și că voturile celor veniți din străinătate au cântărit destul de greu la momentul respectiv. Aș vrea să vă întreb, totuși, dacă vorbim de cetățeni care sunt rezidenți în alt stat, Germania, Italia, Franța, ei își desfășoară activitatea acolo, sunt cetățeni rezidenți acolo. Totuși, ar trebui să mai voteze pentru România, pentru ceea ce se întâmplă în România?
Haideți să vă dau niște exemple pe tema asta. Faptul că inclusiv italienii sau alți cetățeni ai altor state votează din afară și au suport în momentul când sunt alegerile ca ei să poată să își exercite acest drept cu care ne naștem, practic. De ce să nu voteze?
Nu este normal să voteze pentru statul care i-a adoptat ca și rezidenți acolo?
La alegerile locale, da.
Deci,
dar la
practic
alegerile parlamentare, europarlamentare, prezidențiale, nu.
Deci, nu practic, acum dumneavoastră spuneți că românii care sunt rezidenți în străinătate pot să voteze pentru statul de adopție, să spunem așa, dar ei au în continuare dreptul de a vota și pentru România.
Ei sunt cetățeni români, în primul rând. Ca și cetățean român, eu am toate drepturile în țară la mine. Ca și cetățean român care trăiesc într-un alt stat și am o reședință provizorie, pot să mă implic la nivel local în administrația publică și pot vota doar la alegerile locale. Deci pot să aleg să opțiunea să votez pentru alegerile locale în momentul când ei au alegeri acolo în statele de adopție. Dar când sunt alegeri, cum sunt, cum vă spuneam, cele prezidențiale, parlamentare...
Din România.
De exemplu, la europarlamentare, românii poate să aleagă opțiunea să voteze pentru europarlamentarele statului în care își au stabilită reședința temporar sau pentru să opționeze să voteze pentru europarlamentarii români. Deci au această opțiune.
Mai sunt ei conectați la țară? Odată
da.
Ce au plecat dincolo și s-au integrat atât de mult acolo, mai sunt ei conectați la tot ceea ce se întâmplă în prezent în România, astfel încât să aibă un cuvânt de spus în alegeri?
Foarte mult. Se vede după banii, se vede când în momentul când trimit banii în România. Deci cine este primul investitor al României? Românii din diaspora. Deci așa cum ei trimit, se implică în viața inclusiv din România, chiar dacă au decis să plece pentru o perioadă. Au făcut, să știți că nu este ușor, este o opțiune pe care de foarte multe ori au fost constrânși prin faptul că nu puteau sau aveau lucruri pe care vreau să le facă și nu aveau cum să le facă în România. Și atunci au ales să plece în altă țară. Ei au foarte multe conexiuni cu țara și aici vă zic că marea majoritate din a românilor care trăiesc în afară au un canal de televiziune românesc.
Și ascultă știrile...
Da. Își au ori de la Digi, ori de la Dolce, sau se conectează prin online. Deci
da,
ei sunt în continuă conexiune cu țara, da.
Vorbeam în emisiunea de data trecută de faptul că ați avut o inițiativă în Parlament și vorbeați despre cum să-i ajutăm pe copiii românilor care se întorc din străinătate astfel încât aceștia să fie integrați așa cum trebuie în sistemul învățământului din țară, pentru că diferențele sunt enorm de mari atunci când vorbim de învățământul românesc versus învățământul din Italia, Spania și așa mai departe, și chiar dădeați anumite exemple dumneavoastră. Am vorbit de asemenea despre inițiativa aceasta legată de cartea de identitate, astfel încât românii să înțeleagă că nu ar trebui să renunțe la ea, chiar dacă în partea cealaltă vor primi rezidență. Ce alte inițiative ați mai avut dumneavoastră și la care lucrați și merită să le facem cunoscute celor care ne ascultă la momentul acesta, fie că vorbim de românii care vor să plece în străinătate, fie că vorbim de cei care ne urmăresc de dincolo de graniță?
Haideți să vă spun despre ultima inițiativă. Începem cu ultima inițiativă și ultima inițiativă este cea prin care cumva noi trebuie să reglementăm în radio și televiziunea română faptul ca ceea ce fac românii în afara țării să se poată vedea inclusiv în țară. Și există TVR Internațional care se duce și face tot felul de filmări în afară.
Pentru că vorbim de o televiziune publică.
Da. Dar niciodată nu am văzut să fie să se transmită pe canalele din România, adică TVR Internațional nu se vede în România. Și prin acest proiect de lege am cerut ca ei să dea un corespondent pentru comunitățile mari de români, adică să aleagă un corespondent în loc să plătească alte lucruri. Poate să dedice...
Păi, la momentul acesta vorbim de corespondenți care sunt în străinătate.
Dar nu
și
vorbim de TVR.
Nu ne axăm acum la momentul acesta pe TVR. Nu facem...
Nu, vorbeam de un proiect de lege.
Sunt majoritatea televiziunilor din România și mă refer aici la televiziuni comerciale care au corespondenți în afara granițelor.
Da, Radio România e o televiziune publică a cetățenilor români, a tuturor cetățenilor, nu doar a unor cetățeni. De aceea, prin acest proiect, am încercat să reglementez.
Dumneavoastră vreți să implementați strict în ceea ce înseamnă televiziunea publică din România.
Exact, ca și
acesta.
Ei să transmită lucruri pe care le fac românii în afară. Știu
asta,
că dumneavoastră faceți foarte multe din punctul ăsta de vedere.
Nu vorbesc de Speranța TV. Sunt multe alte trusturi din România care au corespondenți în străinătate și care primesc vești despre ceea ce se întâmplă acolo. Vorbeam la modul general, adică cu alte cuvinte, putem să spunem că românii de aici cunosc ceea ce fac cei de dincolo, că dumneavoastră vreți printr-o anumită direcție să fie prin postul de televiziune publică, am înțeles asta. Dar știm în mare anumite aspecte prin corespondenții pe care îi întâlnim, fie că vorbim de televiziuni publice, fie că vorbim de alte posturi de radio care transmit ceea ce se întâmplă în afară.
Ideea mea este ca să fie transmisă pe toate fontele de comunicare, să fie transmis pe toate canalele ceea ce fac românii din afară, inclusiv în țară, să se vadă realizările acum, pe care le au ei.
Poate că, nu știu, deschid un subiect care este destul de sensibil. Cu siguranță ați auzit și dumneavoastră că nu peste tot românii sunt văzuți așa cum trebuie. Noi vorbim acum de categoria românilor conștiincioși, românilor care muncesc și fac o imagine bună României în afara țării. Dar cu siguranță au fost și situații care v-au ajuns la urechi, să spunem așa, prin prisma anumitor nereguli pe care le făceau românii în momentul în care plecau din țară. Iar, practic, imaginea României în străinătate a avut mult de suferit din cauza aceasta, pentru că foarte mulți oameni de bună credință au fost catalogați doar prin prisma cetățeniei, au fost puși în categoria răufăcătorilor sau mai știu eu ce alte categorii.
Da, așa este. Într-adevăr, în trecut, de foarte multe ori când exista un lucru tip, nu știu, o spargere a unei bijuterii sau un viol, primii care erau luați în
vizor, erau
românii, da. Chiar dacă erau alți cetățeni, nu neapărat erau români. Au fost un caz cu niște albanezi care tot așa au fost de-au spart o bijuterie, acolo l-au ucis pe proprietar, pe unul.
Chiar zilele acestea auzeam de o situație cu un român care s-a gândit el la o afacere astfel încât să fraudeze statul american imediat după pandemie. Adică e o chestie care zilele acestea a fost rulată în media. Stau și mă gândesc la un singur lucru. Noi ne dorim o țară ca afară și spunem că vreau o Românie mai bună. Asta este sloganul pe care l-am preluat de la dumneavoastră și l-am pus ca titlul pentru emisiune. Nu știu dacă vom putea avea o țară ca afară dacă noi nu suntem conștienți de cine suntem noi în interior și cine suntem noi când părăsim țara. Pentru că sunt mulți români care în momentul în care trec granița încep să respecte regulile statului respectiv și păstrează curățenie și păstrează anumite lucruri de care nouă ne este drag să spunem vreau o Românie ca afară, pentru că observăm anumite lucruri, dar în momentul în care se întorc în țară, parcă pur și simplu se șterge memoria aceea și încep din nou să se reîntoarcă la vechile obiceiuri. Vreau o Românie ca afară, dar nu fac nimic decât când sunt afară, fac ceva bun, poate.
Vedeți, tocmai aici e ideea. Noi nu trebuie niciodată să generalizăm din cauza unei persoane anume care poate nu ne reprezintă așa cum ar trebui să generalizăm că toți românii sunt la fel.
Nu, n-am și spus că toți.
Percepția asta s-a schimbat inclusiv în mass media din exterior. Faptul că înainte noi eram criticați și eram văzuți ca și niște criminali, ca și niște...
Este o etichetă care
ca și niște
s-a pus.
Viole... Nu mai este, să știți că s-a schimbat percepția. Astăzi, și vă zic, pentru că...
Atunci e bine.
Și când eram președintele la această confederație italiană mare, discutam cu oameni de afaceri, discutam cu tot felul de investitori și îmi spunea că se găsește cel mai bine cu românii, adică nu lucrează nici cu italienii cum cât de bine lucrează cu românii, pentru că românii în general sunt ascultători, muncesc, ceea ce fac o fac bine, ceea ce li se zice să facă duc la capăt, pe când și aveam și aceeași cultură, pe când alte nații nu erau la fel și și-au dat seama că totuși cine merge înainte și duce înainte munca și activitățile lor, sunt românii. Și astăzi putem să spunem că avem români în toate sectoarele în Italia. de la medici, la ingineri, la cercetători și la muncitorul acela din construcții sau din agricultură sau femeia aceea care îngrijește în casă. S-a schimbat percepția. Dacă noi, acum câțiva ani de zile, în urmă cu ceva timp, nu chiar câțiva ani, eram văzuți ca și niște criminali, violatori.
Exagerând termenul, da. Pentru că
vă zic, pentru că am avut oameni care au venit și mi-a zis că voi românii sunteți foarte, într-un mod foarte greu de criminali ce suntem. Și atunci i-am întrebat dacă cumva mafia a fost inventată de România sau de italieni. A fost unul dintre răspunsurile pe care le-am dat. Acum, vedeți, aici noi cumva trebuie să încercăm să ne păstrăm identitatea. Chiar dacă de foarte multe ori este destul de greu, prin faptul că sunt, cum spuneam, anumite persoane care nu ne reprezintă. Dar românii s-au integrat în statele unde s-au dus și chiar sunt respectați pentru ceea ce fac acolo.
Asta este minunat, pentru că, așa cum spuneam într-una din emisiunile pe care le-am avut la lecția de viață, odată ce ai trecut granița, indiferent că ești un simplu cetățean sau că ai plecat cu jobul pentru o anumită perioadă, ești ambasadorul țării din care tu provii. Iar lucrul acesta spune mult despre oamenii care pleacă dincolo, despre responsabilitatea pe care ar trebui să o resimtă în momentul în care merg în afara țării, pentru că nu pleacă doar pentru ei, ci pleacă pentru identitatea țării din care vin, adică pleacă în numele mai multor oameni. Reprezintă, vrei, nu vrei, reprezinți comunitatea din care tu ai plecat.
Mai de aceea noi trebuie să-i ajutăm ca ei să-și păstreze identitatea, să ducă mai departe cultura, tradițiile, limba română. Avem generații de copii care deja încep să nască la a doua generație, a treia generație. Acei copii nu mai știu limba română și chiar aveam pe cineva tot așa din diaspora care încerca ca să facă un proiect prin care în casă, în familiile de români și nu numai, să se vorbească doar în română. Pentru că la școală termenii oricum ei folosesc din țările unde stau.
Dar acasă, așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, nu-i putem obliga.
Nu-i putem obliga, clar.
Singura chestie pe care știu că am discutat-o cu unul dintre colegii dumneavoastră apropo de ce ar putea să facă statul român pentru cei de acolo, este să deschidă biblioteci în limba română, adică dacă sunt solicitați, statul român poate să meargă să deschidă biblioteci în limba română în anumite orașe, pot fi profesori care sunt angajați pentru predare în limba română, astfel încât copiii românilor plecați de acolo, plecați din țară, să aibă posibilitatea să învețe limba părinților lor. Da, păi asta spuneam. Sunt lucruri care statul le face. Nu știu câți dintre românii din afară le cunosc și își dau seama de oportunitățile acestea, astfel încât să profite de ele, să beneficieze de aceste lucruri.
Într-adevăr, avem Institutul Limbii Române, care are profesori pe care îi plătesc și lucrează în școlile din afară cu copii români. Au după ore, au un program de învățare a limbii române. Dar unul dintre lucrurile, unul dintre, nu știu, cine am văzut că practic se ocupă cel mai bine și cine ar putea să aducă aceste proiecte foarte bine înainte, sunt bisericile. Bisericile românești. Acolo se fac tot felul de activități. Se învață colindă, cântece românești, poezii. Deci, în afară de faptul că învață limba română, îi învață și tradițiile românești. Și duc mai departe cultura noastră. Deci chiar din punctul ăsta de vedere există deja situații care se fac în afară pe tema asta, dar clar că noi trebuie să susținem cât mai mult și aici prin, inclusiv prin Institutul Cultural Român care
are filiale
are filiale, fac tot felul de evenimente.
Da, doar că mai trebuie puțin lucrat la aspectul acesta, pentru că nu de puține ori am primit sesizări și informări cu privire la Institutul Cultural Român din anumite zone, nu dau la momentul acesta nume, unde nu s-au implicat să ajute promovarea artiștilor români pe plan local acolo. Și au fost alte instituții care au mers în direcția aceasta. Cred că undeva se rupe firul și ar trebui lucrat la aspectul acesta, pentru că nu putem să avem filiale plecate în străinătate și practic să rupă cumva legătura cu țara. Ar mai trebui lucrat un pic la comunicare din punctul acesta de vedere, dacă nu aveam exemplele concrete. Vă spun clar, în Israel a fost o situație de genul acesta. Dacă nu aveam exemplele acestea, poate că nu aș fi spus. Dar sunt lucruri pe care poate cei de aici nu le cunosc cu ceea ce se întâmplă acolo. Adică noi mergem pe ideea că da, există Institutul Cultural Român acolo, acolo și acolo și își face treaba. Mai vedem.
Da, să știți că întotdeauna depinde de noi ca și persoană.
Exact, bineînțeles.
Este exact cum se dă vina, nu? Tot ce se întâmplă, cine devine politicul. Dar nu e așa.
Pentru că nu am zis de politic, ci pur și simplu că poate politicul nu cunoaște ceea ce se întâmplă.
Exact. De foarte multe ori trebuie să ne ajungă anumite informații ca noi să putem interveni. Chiar dacă noi, corect, ca și parlamentari, noi nu putem face decât partea legislativă. Dar totodată, în momentul când primim sesizări, noi intervenim și încercăm să reparăm.
Să reglementați situația.
Da.
Aș vrea să ne vorbiți puțin despre dumneavoastră. Ați declarat în presă că ați pornit de la munca de jos. Așa spuneam și în emisiunea de data trecută, când am început prezentarea dumneavoastră. Dar cu perseverență, dăruire, ați urcat undeva pe o scară ierarhică. În opinia dumneavoastră, care a fost cel mai greu moment în cei, 30 de ani pe care i-ați petrecut în Italia?
Cred că cel mai greu moment a fost acela când am ajuns la Roma, că a fost intenția de a pleca undeva, de a putea să... Deci, o concepție cu care au plecat foarte mulți români, faptul că plecăm în afară, stăm un an de zile, câștigăm niște bani, chiar dacă...
Și revenim în țară.
Exact. Chiar dacă diferențele salariale față de acea perioadă erau 1 la 10, acum nu mai există treaba asta, adică oricum noi ca și țară ne-am aliniat cât de cât la un nivel mediu, cel puțin pe partea de Europa, partea de est a Europei, chiar dacă încercăm să aducem salariile la un nivel european, inclusiv occidental, diferențele nu mai sunt așa de mari cum a fost în anii 90, când, cum vă spuneam, 1 la 10 era diferența foarte mare. Problema a fost când am ajuns la Roma.
Prima dată.
Prima dată, da. Nu cunoșteam limba. Nu cunoșteam Italia. Nu cunoșteam absolut nimica. Nu muncisem ca să am o experiență în spate, să zic.
Câți ani aveți? Încep,
22 de ani. Și toate lucrurile astea atunci le-am luat așa, fără să stau să le pun înainte să plec. Nu le-am pus lucrurile astea în față. Pur și simplu am plecat. Am ajuns acolo, m-am dat jos din tren și am zis ok, până aici am ajuns.
E ca și acum, cum v-ați aruncat în apă să notați fără niciun fel de colac.
Exact, da. Acum ce fac? În sfârșit, mi-am propus niște obiective, mi-am dat un termen și am zis în maxim 3 săptămâni, dacă nu găsesc de muncă, mă întorc înapoi în țară. Spre norocul meu, mi-am găsit de muncă, a fost așa o chestie că mi-am cumpărat un dicționar, am început să învăț cuvintele astea de care aveam nevoie, da, caut de muncă, lucrurile necesare.
Esențiale.
Exact, da.
Existenței.
Și am început primul lucru, ce puteai să găsești de muncă. Te duceai și vedeai unde vedeai macarale sau vedeai...
Construcții.
Construcții, da, te duceai acolo și...
Aveți nevoie de un om?
Da, exact. Am găsit o persoană care a fost amabilă, mi-a zis că da, ceea ce am înțeles atunci a fost doar cât îmi dă pe zi și să vin de luni dimineața să fiu acolo la ora 7:30. Am ajuns luni dimineața acolo, bineînțeles am ajuns mai repede cu o oră aproape ca să fiu sigur că ajung. Mi-a zis ceva, m-a lăsat în față la o chestie care se învârtea și zic, perfect, acum ce fac? Ce o fi zis? Ce a vrut să-mi zică? Ce trebuie să fac mai departe? În sfârșit, astea au fost, să zic, începutul cel mai greu. În momentul când nu știam limba, nu cunoșteam absolut nimica și nu știam de unde și ce trebuie să fac.
Și dacă ar fi să vă amintiți așa, care a fost cea mai mare satisfacție pe care ați trăit-o acolo?
Satisfacția, nu știu, cred că toate lucrurile au fost o satisfacție. Faptul că am reușit să-mi deschid o afacere, faptul că...
După câți ani?
Nu după foarte mulți ani. Prima oară am început să lucrez pe cont propriu în 97 și în 2000 mi-am deschis afacerea. Adică lucram după orele de program, mergeam și mai făceam câte ceva pe la oameni pe acasă. Adică tot ceea ce avea nevoie, da, dacă trebuia să facem lucruri care depindeau de partea de construcții, mergeam și făceam în afara programului de muncă. În 2000 mi-am deschis prima firmă, am plecat de la zero, nu aveam nici cu ce să încar materialele, căram tot într-o mașinuță, aveam un Fiat Uno atunci, în care îmi căram lucrurile încet, încet. Banii care am câștigat, i-am investit, mi-am cumpărat un camion, am angajat alți oameni, am cumpărat alte materiale și, practic, am reușit să...
Să puneți pe picioare o afacere.
Da, să ajung cu afacerea să fie cunoscută și orice construcții mari ieșeau la nivel de regiune.
Vă căutau.
Prima oară mă sunau pe mine să mă întrebe dacă...
Spuneți-mi, ați angajat la momentul acela români sau nu numai?
Am început doar cu români. După care mi-am angajat inclusiv italieni care se ocupau în mare parte, am avut și italieni care munceau pur și simplu fizic pe șantier, dar marea parte din italienii care am avut angajați erau în birou, care făceau toate controlele necesare pentru ca firma să poată să
funcționeze cum
exact,
trebuie.
Da. Am avut de la ingineri, la maestri, și mai departe.
Dacă v-ați întoarce în timp, înainte să plecați din țară, ce ați face diferit acum? Știind cam cum a fost atunci, care au fost pașii pe care i-ați făcut, greul de care v-ați lovit în momentul în care ați ajuns în Italia, ce ați face acum dacă ați pleca pe drumul acesta? Și vă întreb pentru că sunt sigură că sunt foarte mulți tineri care vor să facă alegerea aceasta.
Cred că fiecare dintre noi ne-am dorit să ne întoarcem în timp cu experiența pe care o avem acum. Este clar. Dacă aș fi fost, nu știu, acum ca la 20 de ani când am plecat și să îmi dau seama de ceea ce se va întâmpla în timp, cred că aș investi mult mai mult în România decât să plec în afara țării.
N-ați mai pleca?
Nu.
Credeți?
Ba da, aș pleca în vacanțe.
În vacanțe?
Da.
În momentul de față, ați sfătui pe cineva, român mă refer, să plece în străinătate? Pentru că în emisiunea de data trecută ați încheiat cu da, să se ducă în străinătate, să vadă despre ce este vorba, să se întoarcă înapoi. Ce ar trebui să știe cei care pleacă în străinătate?
Era un pic ironică acea frază, pentru că faptul că atunci când îi zici unui om că n-are rost să pleci, stai aici, că e mult mai bine, nu înțelege. În momentul când se lovește de probleme, atunci își dă seama. Și cred că ăsta a fost un lucru care m-a ajutat și pe mine foarte mult, faptul că
Cu alte cuvinte, dacă vă spunea cineva să nu plecați, n-ați fi ascultat,
nu,
tot v-ați
bineînțeles că maică-mea nu a fost de acord să plec. Eu pe maică-mea nici nu i-am zis de fapt că plec, am sunat-o și am spus că sunt la Roma și nu-i venea să creadă, a început să plângă la telefon. Deci vă dați seama că dacă îi spuneam că vreau să plec, ea îmi zicea, nu, unde te duci, stai aici, nu există discuția asta să pleci. Și de foarte multe ori când cineva ne dă niște sfaturi, care poate de multe ori sunt bune, dar dacă noi nu le simțim noi aceste lucruri, nu ne dăm seama direct și întâmpinăm aceste probleme directe, nu le înțelegem și poate rămânem cu părere de rău că totuși n-am făcut acel pas. De aceea atunci am fost ironic și am zis să plece, că atunci se lovesc de acele probleme și se întorc înapoi în țară. Și
da.
Nu mai vor, își vor dori să plece.
Să sperăm. Acum depinde cum le va fi drumul acolo, care va fi începutul lor, că dacă au obiective ca și dumneavoastră în 3 săptămâni să mă angajez și apoi să pună pe picioare o afacere, s-ar putea să nu se mai întoarcă. Dumneavoastră v-ați întors pentru că ați păstrat în continuare legătura aceasta cu țara, dar poate că unii nu mai vor să se întoarcă. Cât de repede se adaptează românii în străinătate, din câte ați observat dumneavoastră? Și poate ne spune și din experiența dumneavoastră.
Să știți că nu m-aș putea să dau un termen aici, pentru că depinde de la fiecare persoană, de fiecare persoană în parte. Dacă vă spun din punct de vedere personal, atunci când am plecat, nu aveam familie, eram singur, a fost destul de greu, a fost o rupere practic de prieteni, de familie și a fost destul de greu să mă adaptez, dar am reușit totuși să mă adaptez. Dar îmi lipsea foarte mult România.
Partea de socializare.
Nu numai. Inclusiv tot ceea ce reprezintă România, inclusiv tradițiile, sărbătorile pe care noi le avem. Și vă mărturisesc că în 30 de ani am făcut Revelionul de 3 ori în Italia. Restul am făcut în România. De fiecare dată de sărbători am venit în România. Nu am mai vrut să fac sărbătorile acolo, pentru că nu e același lucru. Adică în România, chiar acum, anul acesta, am avut niște prieteni din Italia care, când au venit în România și au văzut toate luminile astea aprinse de sărbători și așa, zice, băi, la voi aici se simte, la noi nu vezi seara, nu vezi lumini aprinse, nu?
Deci, e bine, lăsați că anul acesta nici noi nu prea le-am văzut, ca să fim foarte sinceri.
Că am avut mai mult decât alte state.
S-a mers așa pe economie și mă refer nu în România, pentru că am plecat de sărbători în diverse orașe unde am văzut un farmec aparte dat de sărbătorile de iarnă prin luminițele pe care primarii din zonele respective le-au pregătit. Mă refer doar la București, că aici am văzut sectoare și sectoare unde erau luminate și unde intrai așa, dintr-o dată, într-o beznă. Deci am mai fost și noi pe economie.
Vedeți, aveți exemplu cel mai bun. Acum depinde de acei reprezentanți care sunt puși acolo să ne reprezinte, dacă sunt persoane gospodare sau nu. Adică dacă ei aduc valoare comunității care l-au pus în acea funcție sau nu interesează absolut de acea comunitate.
E o altă discuție pe care poate o discutăm în altă ocazie. Aș vrea să revin la românii care sunt în străinătate. Se ajută între ei? Cum vedeți dumneavoastră aspectul acesta? Pentru că aici am observat că părerile sunt împărțite. Unii spun că în momentul în care pleacă în străinătate, se răcesc unii de alții și nu mai sunt atât de săritori. Noi știm că avem spiritul acesta românesc, băi, dacă e nevoie de ajutorul meu, de ce să nu intervin? Mai era. Cum se întâmplă în străinătate? Unii se ajută, alții spun că nu se ajută. Dumneavoastră, cum ați observat?
Da, deci aici pot să vă zic că sunt tot felul de situații unde sunt români care într-adevăr se ajută între ei, unde sunt români care atunci când aude că vorbesc românește se ferește de acei români. Deci, iar nu aș vrea să generalizăm situația, pentru că în general s-a dovedit că atunci când a fost pandemia și aveam nevoie unul de altul, aveam nevoie să comunicăm între noi, să vedem unde sunt problemele, într-adevăr atunci românii s-au implicat, au început să trimită ajutoare, să-i ajute pe fiecare care îi găsea, care era în dificultate.
Vă referiți la românii din străinătate?
Da, da. Uh-huh. Deci în momentul când sunt niște situații mai dificile, românii se ajută între ei. În viața socială de zi cu zi sunt făcute tot felul de grupuri, de prieteni care între ei sunt ok, ies împreună, nu știu, la un grătar, se duc la un meci de fotbal sau așa mai departe cu familiile, se întâlnesc, dar cu alte comunități le evită. Le evită pentru că fiecare acolo încearcă să-și facă pe contul lui cât mai bine pentru familia lui.
Bine, asta este valabil și în România.
Da.
Dar mă gândeam că poate totuși, știți cum se spune, în momentul în care pleci de acasă, parcă te apropii mai mult de ai tăi din zona respectivă, că vorbim de aceeași mentalitate, vorbim de aceeași cultură pe care o ai și tu și celălalt și mă gândeam totuși că poate sunt mai apropiați. Cred că în momentul acesta putem să vorbim de două categorii de români care au emigrat. Vorbim de migrația înalt calificată și aici ne putem referi la IT-iști, medici, economiști, dar avem și migrația mai puțin calificată, muncitori, agricultori, taximetriști și așa mai departe. Care este diferența dintre cele două și care o duce mai bine? Care din aceste categorii o duc mai bine? Din ce ați văzut dumneavoastră?
Să știți că nu sunt de acord, să nu vă supărați pe mine, dar nu vreau să îi împart în categorii. Și aș vrea să vă dau un mesaj care l-am primit chiar ieri de la un preot, unde îmi povestea nu când Ion s-a dus la Constanța să se angajeze hamal în port și cei din port de acolo, fiind numai iahturi, numai de astea, întreba, băi, dar ai școală, mă, Ioane? Și Ion zice, nu, n-am școală, că n-am învățat. Și îmi pare rău, dar n-am cum să te ajut. În sfârșit, Ion ia calea străinătății, pleacă în străinătate, după foarte mulți ani se întoarce. Era om de afaceri, avea bani foarte mult și a venit să investească în port în România și ajunge acolo și cei din port de la Constanța îl luau cu domnul Ion, bine ați venit la noi, haide să vă arătăm aici lucruri pe care vrem să le facem și așa. Îi zic, uite, ăsta e contractul, citiți-l dacă e ceva să... Ce, păi dacă știam să citesc, eram hamal în port la Constanța.
Da.
Cred că v-am răspuns la întrebarea.
Stau și mă gândesc la un lucru, pentru că nu renunț la întrebarea mea așa ușor, pentru că dumneavoastră a spus că ați plecat în Italia și ați început cu munca de jos. Dacă ajungeați în Italia și aveați studii superioare terminate în România, considerați că ați fi fost altfel integrat acolo față de cum ați pornit? Pentru că ne-ați explicat că momentul cel mai greu a fost cel de început. Bariera lingvistică, faptul că nu aveați nici studii în domeniu, nici experiență, mă refer doar la aspectul acesta. Nu îi împart în categorii, ci pur și simplu au mai multe șanse cei care au studii superioare, cunosc limba și așa mai departe, față de ceilalți care se duc așa cum v-ați dus dumneavoastră?
Deci vorbim de două perioade de timp diferite. În perioada anilor 90 am cunoscut inclusiv persoane cu studii superioare care au fost ingineri șefi în anumite uzine mari din România și care lucrau în domeniul construcțiilor. Și vorbim de perioada actuală unde poți să pleci deja cu un contract pe studiile pe care le ai și să lucrezi în anumite firme multinaționale unde clar că sunt...
Reglează altfel lucrurile.
Da, sunt două lucruri diferite total. De aceea nu aș putea să vă dau un răspuns exact. Faptul că ai studii superioare poate te ajută din punct de vedere teoretic, dar dacă ai experiență, iar poate să fie un ajutor din punct de vedere practic. Da.
Credeți că la momentul acesta statul român face suficiente lucruri pentru românii din diaspora?
Că face suficiente nu aș putea spune. Tocmai de aceea suntem noi ca reprezentanți pentru românii din diaspora să găsim soluții și să facem cât mai suficient. Poate niciodată nu o să ajungem la a face maxim, dar încercăm să facem cât mai multe lucruri și vedem toate problemele cu care ne confruntăm. Faptul că am o experiență de 30 de ani cu românii din afară mă ajută foarte mult să înțeleg problemele și să aduc la București aceste probleme care le au românii din afară. Și am întâlnit inclusiv în Parlamentul României, parlamentari care nu erau de acord ca noi să îi ajutăm pe românii din afară. Știți foarte bine, ați văzut, cred că și prin televiziune, că
da, mi se pare ciudat, ca să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră, pentru că am văzut solidaritatea românilor atunci când a fost vorba de cele două familii pentru care Parlamentul României s-a implicat enorm de mult să îi ajute. Și vorbind de familia căruia i se luase bebelușul și cei doi soți au ajuns în închisoare, dar și de familia din Germania,
da,
care avea mai mulți copii, dar la momentul respectiv statul român s-a implicat foarte mult pentru a-i ajuta. Familia Botnariu și cealaltă, nu mai mi-aduc aminte, cum se chema.
Într-adevăr.
Adică solidaritatea de care au dat românii dovadă m-a impresionat maxim, pentru că am urmărit la momentul respectiv acțiunile din străinătate făcute de parlamentarii români plecați acolo, reprezentanții pe politică externă pe care îi cunoașteți și dumneavoastră, domnul Titus Corlățeanu și
Robert Sigartău, Ben Ardelean.
Și am fost impresionată, mai ales la momentul în care am auzit spunându-se, dacă este nevoie, mutăm tot Parlamentul României aici doar pentru a-i ajuta pe oamenii aceștia. Adică felul în care s-au implicat ne-a ajutat să înțelegem că chiar dacă suntem singuri în străinătate, nu suntem lăsați de izbeliște, pur și simplu statul român se implică în momentul respectiv. Botnariu și familia Furdui.
Furdui, așa, da. Exact. Într-adevăr, eu nu zic că nu se implică. Ne implicăm. Se implică marea parte a, vedeți, ați vorbit despre partea de politică externă, care clar că trebuie să se implice în aceste cazuri. Dar putem vorbi despre lucruri diferite. Adică în momentul când vine chestia de a fi solidari într-o situație cum a fost aceasta, este clar că toți se mobilizează ca să fie
solidari.
Sau ar
trebui să ne mobilizăm, pentru că tocmai spuneați dumneavoastră că au fost voci în Parlament care spunea de ce să ne implicăm, să-i ajutăm.
Aici de-aia vă zic că sunt lucruri diferite, sunt cazuri diferite. În momentul când noi venim cu niște legislații în care să li se ofere niște facilități românilor din diaspora, atunci intervine, se găsește totdeauna câte un parlamentar sau câte un politician să zică, da, de ce să îi mai ajutăm dacă ei au plecat din țară? Pentru că acești oameni care muncesc, care se sacrifică, trudesc, trimit toți banii lor, toți ce câștigă, fac sacrificii acolo, îi trimit la familie. De foarte multe ori am văzut că rămân cu, știin, 3, 4, 500 de euro
și cât
să aibă să ajungă la sfârșitul lunii și restul îi trimit în țară, la familiile lor. Și aici nu neapărat, inclusiv cei care au familii în afară, adică sunt plecați cu copiii, cu soția, trimit bani la părinți, la rude, care sunt în dificultate. Și atunci, cum putem noi să nu-i luăm în considerare, aparte statul român trebuie să ajute orice cetățean român, oriunde s-ar afla el în lume.
Cred că ar trebui să, la nivelul Parlamentului României, să existe totuși o politică unitară. Adică, în momentul, chiar dacă sunt nu știu câți parlamentari, nu știu câte domenii și așa mai departe, să fie unitară atunci când vine vorba de anumite acțiuni de genul acesta. Sunt românii din străinătate mai informați acum față de cum erau înainte? Au acces să își cunoască mai mult drepturile față de cum erau pe vremea când ați plecat dumneavoastră în Italia?
Cu siguranță. Deci, pe vremea când am plecat în Italia, nu exista internetul. Sau exista, pardon. Nu exista la nivelul care îl avem acum, că îl avem pe un telefon mobil. Da, orice informație noi putem să o căutăm. Oricând, vedem știrile. Înainte nu exista canale de televiziune care să le poți vedea în afară, dar nu aveam acel cablu, cum zicem noi.
Da. Acces la toate informațiile.
Exact. Era mai... inclusiv studiile. Cei care studiază astăzi au mai multe informații decât noi care am făcut studiile înainte de această eră tehnologică.
Mi-ați răspuns oarecum la ultima întrebare pe care voiam să vă adresez în această emisiune, dar totuși o repet pentru a întări o anumită idee. S-a mai îmbunătățit imaginea României și a românilor în străinătate?
Da, s-a îmbunătățit foarte mult și vă zic că dacă noi astăzi putem să ne mândrim cu ceva, este faptul că foarte mulți oameni de știință români ne fac mândri de lucrurile pe care le fac ei, da? Și avem aici români în multe multinaționale, în America, în Europa și bineînțeles și în alte state, alte continentele lumii, care cu care ne mândrim și care dau o imagine pozitivă României. Dacă acum 30 de ani România poate nu era cunoscută la nivel european, mondial, așa cum este cunoscută astăzi datorită românilor care au plecat. Și mi-aduc aminte că atunci când am ajuns în anii 92 și am zis cuiva din Italia că sunt român, din Transilvania, se gândea la Pennsylvania, adică se gândea la America, da. Astăzi nu se mai face cum se făcea înainte confuzie între Budapesta și București. Dacă ziceai că ești român, zicea din Budapesta. Este clar că imaginea României s-a îmbunătățit datorită românilor care au plecat și prin felul și
în care aceștia
care
au lucrat,
ei,
da. Că tot vorbim, mi-am adus aminte de ultima emisiune pe care am difuzat-o noi la Lecția de Viață și vorbeam despre diplomația culturală și sportivă chiar și spuneam că dacă te duci în Turcia și spui România, automat...
Hagi,
toată lumea, adică au fost oameni care au știut să ducă imaginea României așa cum trebuie. Suntem la final de emisiune. Nu mai avem foarte mult timp, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care vreți să revină în țară, celor care sunt în străinătate și vă doriți ca ei să revină în țară. Pentru că am început de la sloganul pe care dumneavoastră l-a spus. Vreau o Românie mai bună. Ce faceți pentru acești oameni ca ei să revină în țară?
Cred că pentru o Românie mai bună, fiecare dintre noi are datoria de a se implica ca să facem o Românie mai bună. Și atunci când există probleme, când există dificultăți, noi să le comunicăm. Și de aceea aș vrea să transmit acum adresa mea de e-mail, unde să poată să-mi sesizeze problemele pe care le au. Și, bineînțeles, eu într-un timp cât mai scurt o să le răspund și o să iau legătura cu ei. Chiar îi rog să-mi lase și un număr de contact, pentru că dacă nu-mi lase număr de contact...
Să știți că, de regulă, sunt unii care ne scriu și nouă pe pagina emisiunii Lecția de Viață și ne spun anumite aspecte de genul acesta, așa că dacă sunt români din diaspora care vor să ia legătura cu dumneavoastră, o pot face și pe pagina emisiunii și noi îi direcționăm către dumneavoastră, astfel încât să fie mai eficientă comunicarea.
Și,
și spuneți adresa de mail.
valentin.făgărășian@cdep.ro.
Bun.
Dar bineînțeles, prin dumneavoastră e foarte bine și clar că să ne întoarcem la întrebarea pe care mi-a spus-o sau mesajul pe care vreți să-l dau mai departe, este acesta. Haideți cu toții să ne implicăm dacă vrem ca România într-adevăr să fie mai bună.
Și fiecare pe domeniul lui să exceleze astfel încât să dea tot ceea ce poate mai bun pentru a dezvolta la locul acolo unde lucrează. E valabil atât pentru tineri cât și pentru cei trecuți de o anumită vârstă, pentru că ne dorim ca și tinerii să înțeleagă că avem o responsabilitate față de ceea ce urmează după noi. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi la Lecția de Viață și vă mai aștept cu drag ori de câte ori veți avea posibilitatea. De asemenea, vă doresc succes în activitatea pe care o întreprindeți în Parlamentul României și vreau ca cei care sunt în străinătate să fie conștienți de faptul că au oameni care îi reprezintă și care se gândesc la binele lor și îmi doresc foarte mult ca această comunicare între ceea ce înseamnă Parlamentul României și românii plecați în străinătate să fie una eficientă, astfel încât aceștia să poată beneficia de tot ceea ce înseamnă a fi cetățean și a aparține unui stat.
Cu siguranță mă voi implica atâta timp cât o să reprezint românii din diaspora, mă voi implica maxim ca să-i reprezint cu mândrie și totodată să poată să beneficieze de drepturile pe care le au și, bineînțeles, să-i ajutăm ca ei să poată să se dezvolte, indiferent că sunt în țară sau că sunt în afara țării.
Vă mulțumesc încă o dată și încă o dată vă spun succes în tot ceea ce faceți. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost domnul Valentin Ilie Făgărășean, deputat circumscripția românilor din afara granițelor. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!